Teyyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2020 ýylyň 12-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi. Şun programmamyzda Memorial Merkezi azatlykdan mahrum edilen iki türkmen studenti barada täze maglumatlary äşgär etdi. Libapda hojalyk mallary köpçülüklüýin haram ödýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Belarus oppozitsiýasynyň prezidentligi dala şäheri Svetlana Tihanovskaya Belarusy terk edip Litwa bardy. Bu barada Baltika ýurdunyň daşary işleri ministri Linas Linkevičius 11-nji awgustda Twitter sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda ma'lum etdi. Bu waka prezident saýlawlary bilen bagly Belarusyň çägünde protestleriň dowam edýän mahalyna gabat geldi. Oppozitsiýa bu saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýar. Tihanovskaya 11-nji awgustda Tutbay habar web-saýty tarapyndan ýaýdy. Edilen videoda Belarus'u terk etmek baradaki kararı öz başta gelendigini aytdı. Videonun Tihanovskaya Belarus'ta mahali yani 10. avgusta ya da Litva baranının son düşürlendiği entek belli değil. Emma Tihanovskaya'nın yaranı Maria Kolesnikava 11. avgusta eden çıkışında bu video beyanatın Tihanovskaya'nın yukarı dereceli kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından 3 saatlap aklı uçusu saklanandan son basış astında ettirlendigini aytdı. Şonu ol resmi saylaw netijeler barada Minskdäki merkezi saylaw toporunyň baş edarasyna resmi şikayet bilen ýüzlenmäge synan şäherde. Ol ýerde Svetlananyň biziň bilen ara atnaşygy ýokdy. Soňky video şu 3 sagatyň netijesidir diýip Kolesnikava aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 11-nji awgustda Praga gelip 5G tor guruluşunda Hitaýyň rolyny öz üçin alýan gün tertibi bilen Merkezi Ýewropa ýurtlaryna 5 günlük saparyna başlady. Pompeo Slovenia, Awstriýa we Polşa sapar etmeden öň 2 gün Çehiýe Respublikasynda bolar. Pompeo'nun bu ýurtlara edýän saparynda esasy üns Huawei bilen hyzmatdaşlygy reddetmek we Ýewropanyň energiýa boýunça Russiýa garaşlylygyny azaltmak ugrundaky kampaniýa gönüp durlar. Hitaýyň ägirt uly telekommunikasiýa kompaniýasy Huawei 5-nji nesil internetde öňdeligi eýleýändi sebäpli Washington tarapyndan howp hasaplanýar. Pragada Pompeo Çek kärdeşi Tomas Petriçek bilen Plzeň şäherine sapar edip 1945-nji ýylda Çekiýanyň günwatarynak şäheri azat eden ABŞ goşunlaryna hormat bildirmek çäresine gatnaşar. 12-nji awgustda ol Çek premier-ministri Andrej Babiş bilen gepleşikler geçirmeden öň 5G bilen bagly Çek Yanın ve Birleşen Ştatların teknoloji kampanyaları bilen duşar. 13. avgusta Pompeo Slovenya sapar eder. Bu yerde onun 5G hoopsuzluğu barada iki taraflayın şertnama gol çekmeğine karışılıyar. Täjikistanyň transport ministri Hudoýor Hudoýorzada keselhana yerleşdirildi. Merkezi Aziýanyň öňkü Sowet Respublikasynyň häkimetleri munyň öz jamyna kasetmek wakasy bolandygyny aýdýarlar. Täjikistanyň baş prokuraturasy 62 ýaşly Hudoýorzadanyň 11-nji awgustda irden maşala agdalary bilen dawalaşandan soň özünü öldürmek üçin pıçak ulanandygyny aýdýar. Baş prokuraturanyň beýanatynda Hudoýorzadanyň gatnaşandygy aýdylýan maşala dawasy barady. Detallar aýdyňlaşdyrylmaýar. Häzirki wagtda Hudoýorzada İstiklol keselhanasynda bejerge alýar. Oňa hirurgiki operasiýa edildi we onuň häzirki saglyk ýagdaýy kanagatlanarly diýilip 11-nji awgustda ýaýradylan beýanatda bellenilýär. Häkimetler waka boýunça derňegiň başlandygyny aýtdy. Hudoýorzada 2017-nji ýyldan bäri Täjikistanyň transport ministrligine ýol başçylygy edýär. Türkmenistan Global Terrorçuluk İndeksinin 2019-cı yıl boyunca sanavında 138-cı oranı eyeləb, dünyanın en hopsuz yurtlarının arasında yerleştirildi. Bu varada hükümete yakın oryantama neşiri İktisadiyet ve Parahatçılık İnstitutu'nun geçiren son kubarlıqlarına salgılanıp 10. avgusta haber verdi. Sanavda Oğansan, Irak, Nigeria, Siria ve Pakistan dünyada en hoplu 5 yurt deyilip kesitlendi. Maglumata göre gözden geçirilen dövrde dünyada ki iň uly 20 terrorçylykly hüjümiň 16-sy Owanstanda amala aşyryldy. Owanstandaky bu hüjümlerde 1657 adam öldi. Indeksde Türkmenistan bilen birlikde 138-nji orunda yerleştirilen ýurtlaryň arasında Slovenia, Portugaliýa, Belarus, Rumyniýa, Kuba, Singapur, Oman we Demirgazyk Koreýa dagy bar.